pohltí očima Olivera Stouna. I believe that we are going to get along very well with Marshal Sally. The American people have always had guts and always will have.
Accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace.
Our demand has been, and it remains, unconditional surrender.
Před chvílí schodil americký letoun jedinou bombu na město Hirošima a tím nepřítele zcela paralyzoval. Japonci válku začali náletem na Pearl Harbor a vrátilo se jim to mnohonásobně, ale ještě není konec. Zničíme jejich loděnice, jejich továrny a jejich komunikace. Nechť nikdo nepochybuje o tom, že naprosto paralyzujeme jejich schopnost vést válku. Jednalo se o atomovou bombu, v níž jsou spoutány základní vesmírné síly.
Bylo to 6. srpna 1945. Válka v Evropě skončila o necelé 3 měsíce dříve, 8. května.
Kapitola 3. Atomová bomba.
Blížil se 1. listopad a s ním plánovaná operace Downfall. Invaze na japonské ostrovy pod velením generála Douglase MacArthura. Mnozí se obávali krvavé lázně, která nastane ve chvíli, kdy se Američané střetnou se všeho schopným civilním obyvatelstvem a zbytky ozbrojených sil japonského císařství. Atmosféra války proti Japonsku byla zcela zásadně ovlivněna nenávistí, kterou Američané k Japoncům chovali. Historik a držitel Pulitzerovy ceny Allen Nevins po válce napsal: v celých našich dějinách zřejmě nebylo protivníka, kterým bychom pohrdali tak jako Japonci. Admirál William Beak Halsey, velitel Jihotichomořské oblasti, byl v tomto ohledu proslulý. Své muže nabádal, aby ty žluté opice zabíjeli a dostali víc opičáků.
Opice to byly tvrdé, ale dali se zvládnout.
Článek v časopise Time uváděl, že prostý obyčejný pončík je tupec. Možná je to člověk, ale nic tomu nenasvědčuje. Britská ambasáda ve Washingtonu hlásila do Londýna, že Američané vnímají Japonci jako anonymní masu obtížného hmyzu. Válečný korespondent Ernie Pyle v únoru 1945 poznamenal:
v Evropě jsme měli pocit, že jakkoliv jsou naši protivníci hrozní a nebezpeční, jsou to lidé. Ale tady je na Japonce nahlíženo jako na šváby nebo myši.
Část těchto pocitů podle mého mělo kořeny v rasismu, avšak největší část americké nenávisti k Japoncům se utvářela po zákeřném útoku na Pearl Harbor. Na počátku roku 1944 navíc vláda zveřejnila informace o sadistickém zacházení s americkými a filipínskými zajatci během pochodu smrti na Batánu. Zprávy o krutostech jako mučení, křižování, kastraci, čtvrcení, stírání hlav, upalování a pohřbívání zaživa, to vše doslova zaplavilo média. Bigotnost prezidenta Trumana však byla staršího data, než byly tyto zprávy. Co by mladý muž, dvořící se své budoucí manželce, napsal?
Myslím, že všichni lidé jsou stejně dobří, ovšem pokud jsou čestní, slušní a nejsou to negři nebo Číňani. Strejdavil říká, že pán stvořil bělocha z prachu, negra z bláta a zbytek pak vyhodil do vzduchu a zpátky mu spadl Číňan.
Truman byl produktem své doby. Jeho životopisec Merle Miller se svěřil:
pan Truman vždycky v soukromí říkával negři, aspoň vždy, když jsem s ním hovořil já.
Stejný rasismus stál částečně i za nařízením prezidenta Roosevelta z února 1942 o evakuaci 110 000 Japonců a japonských Američanů z Kalifornie, Oregonu a Washingtonu na základě tvrzení, že představují ohrožení národní bezpečnosti. 70% z nich byli američtí občané, málo kdo však byl ochoten bránit jejich ústavní práva. Nakonec je umístili do 10 táborů, kterým často říkali koncentrační. Podmínky v nich byly příšerné. Nebyla tam tekoucí voda, toalety, žádné školy, suchá obydlí ani pořádné střechy. V rozpáleném pouštním slunci museli pracovat za minimální mzdu. Bylo jim dovoleno vzít si sebou pouze to, co dokázali unést. Řada hamižných Američanů toho využila, aby si za zlomek skutečné ceny sousedův majetek koupili. Ztráty Japonců na osobních věcech se odhadují na 400 milionů dolarů. Japonské odhodlání tváří v tvář porážce bylo legendární. V únoru a březnu 1945 padlo v pětitýdenní bitvě o Iwo Jimu na 7 tisíc amerických námořníků a mariňáků. Dalších 18 tisíc bylo zraněno.
Strikere?
Ano, pane.
Plukovník nařídil vstyčit na vrcholu tuhle vlajku hned, jak jej obsadíme. Postarejte se, ať se tam dostane.
Rozkaz, pane. Najděte něco, na co ji dáme, a tím můžeme vstyčit.
Nepřežila dokonce ani hollywoodská hvězda, jakou byl John Wayne.
Koukám, Conway, že jste to zvládl.
Jo, řekl bych, že ten vnitřní hlas kecel. Už je mi líp.
Mně je taky orost líp. Vlastně jsem se v životě necítil líp. Co takhle cigaretu?
Dobře. Jedeme. Alou zpátky do války.
Na Okinavě zahynulo v nejkrvavější bitvě Tichomořské války na 12 tisíc Američanů a dalších 630 tisíc bylo zraněno. Zabito bylo také 100 tisíc japonských vojáků a stejný počet civilistů. Řada z nich spáchala sebevraždu. Američané obzvláště šokovali útoky 1900 kamikaze, kteří potopili 30 a poškodili 300 válečných lodí. Japonští vojáci bojovali za císaře, kterého mnozí uctívali jako boha. Věřili, že vzdání se by přineslo hanbu jejich rodině, zatímco smrt na bojišti představuje tu nejvyšší čest. Vojenští plánovači se shodovali v tom, že invaze do Japonska přinese těžké ztráty. Debata o tom, jak velké ztráty to budou, se vedla celá léta. Marshall řekl 18. června Trumanovi, že očekává více než 31 tisíc padlých. Během druhé světové války se však měly zejména snížit americké morální zábrany. K bombardování civilní zástavby došlo již za první světové války, když si Evropané navzájem bombardovali svá města. Američané, což je třeba ocenit, ostře odsoudili japonské bombardování čínských měst v roce 1937. Když v roce 1939 začala válka, Roosevelt vyzval účastníky, aby se vyhnuli nelidskému a barbarskému bombardování bezbranných měst. V polovině 40. let byly na seznamu obětí těžkých náletů Barcelona, Madrid, Šanghaj, Nanking, Varšava, Londýn, Rotterdam, Moskva, Leningrad, Budapešť, Vídeň, Kolín nad Rýnem či Berlín. Německo zahájilo smrtící nálety na britská města a Britové odpověděli svazy stovek letadel nad německými městskými centry. Když v roce 1942 dorazil do Anglie generál Curtis LeMay, strategií amerického letectva bylo útočit na Německo za dne, a to přesnými nálety na klíčové továrny a dopravní uzly. Výsledkem však byly těžké ztráty osádek. Řada pilotů z obavy o život prostě obracela stroje a vracela se na základny. Morálka byla na pokraji zroucení. A tak LeMay vydal svým letcům tvrdý rozkaz.
Počet přerušených misí je příliš vysoký. Příčinou je strach. Z toho důvodu poletím při těchto náletech na čele. A každá posádka, která odstartuje a nedoletí k cíli, bude postavena před válečný soud. Řeknu vám jeden důvod, proč si myslím, že jste dosud měli smůlu. Viděl jsem vám to včera večer v očích. Vidím to tam i teď. Poslední dobou jste strávili spoustu času ve vzduchu a myslíte si, že byste si měli odpočinout. Zkrátka litujete se. Všechny ty řeči, za což tady vlastně bojujeme, na to já nejsem. Jsme ve válce, v kruté válce. Musíme bojovat. A někteří z nás musí zemřít. Nesnažím se vám říct, abyste se nebáli. Strach je přirozený. Přestaňte se ale zabývat jak jím, tak i sami sebou. Přestaňte si dělat plány, zapomeňte na domov. Berte to tak, že jste už vlastně mrtví. Jakmile se s tím smíříte, nebude to tak zlé. A jestli je tu někdo, kdo to nechápe a kdo si myslí, že je něco víc, a jeho zadek si zaslouží zvláštní úsilí o záchranu, měl by se nad sebou rychle zamyslet. Protože já ho ve své skupině nechci. Za 5 minut budu ve své kanceláři, najdete mě tam.
Počet přerušených letů klesl na minimum, ale i poté se LeMay, frustrovaný omezenou konvenční strategií, pokoušel věci změnit. Jeho inspirací se staly Britové, především pak slavný Arthur Harris, řečený bombardák, který nijak nerozlišoval mezi vojenskými a civilními cíly. Byl to Harris, kdo v roce 1942 uskutečnil přechod z riskantních přesných denních náletů na nepřesné noční útoky na celá města, při nichž hromadně umírali civilisté. Američané se takovým masakrům v minulosti vyhýbali. Teď se však začalo pracovat na směny. Britové v noci, Američané ve dne. V červenci 1943 zničili Harrisovi bombardéry německé město Hamburg. Plameny dosahovaly výše Empire State Building. V listopadu roku 1943 americké letectvo rozbombardovalo Münster. Byl to začátek nové války. Barokní město Drážďany, přeplněné uprchlíky před Rudou armádou, zmizelo z povrchu zemského v noci 13. února 1945. Britský noční nálet zabil 25 tisíc lidí, americký útok ve dne pak dílo zkázy dokončil. A to město nemělo žádný vojenský význam. Spojenecké bombardování Evropy si žádalo nesmírné nasazení mužů a materiálu. Tvořilo celou čtvrtinu britského válečného úsilí a nemalou část amerického. Ale stálo to za to. Bombardování zpomalilo navyšování německé válečné produkce a nalomilo morálku obyvatelstva. Zahynulo při něm víc než 500 000 Němců, Italů a Francouzů. Luftwaffe byla nucena soustředit na obranu země síly, které jí pak chyběly na ruské frontě. Ale podle mého obrana a nápravy škod Němce stály méně, než spojenci dotažení investovali. V jeho průběhu padlo 79 tisíc amerických a britských letců. A dokonce i Churchill se v roce 1943 dotazoval: jsme nestvůry? Zašli jsme příliš daleko? V půli dubna 1945 již v Německu nezbývalo nic, co by stálo za to zničit. LeMay tvrdil:
musíte zabíjet lidi. Když jich zabijete dost, přestanou bojovat.
Koncem roku 1944 byl muž, kterého Japonci překřtili na démona LeMaye, přeložen do Tichomoří, kde začal bombardovat japonské civilisty s verbou v dějinách válek doposud nepoznanou. Na rozdíl od britského prostorového bombardování nazýval LeMay celou věc otevřeně teroristickým bombardováním. Američané toho roku obsazovali stále další a další území okupovaná Japonci, čímž se Japonsko postupně ocitlo v dosahu amerických bombardérů. V noci 9. března 1945 pak LeMay poslal 330 bombardérů nad hlavní město císařství s nákladem zápalných pum. Napalm, magnézium, bílý fosfor a další zápalné náplně. Tokio bylo po tisíc let utvářeným propletencem bambusu a dřeva. Říkalo se mu papírové město. Bombardéry zničili 40 čtverečních kilometrů zástavby, zabili 100 tisíc lidí a z dalšího milionu udělali bezdomovce. Ve žhoucím pekle se vařila voda v kanálech, tavil se kov a lidi spontánně zachvacovali plameny. Zápach spáleného masa byl tak silný, že posádky bombardérů na palubě zvracely. Nálet na Tokio se stal Lemayovým mistrovským dílem. Sám řekl:
směšovat morálku s tím, co děláme, je pitomost.
Americké letectvo nakonec vypálilo na 100 japonských měst, z nichž řada neměla žádný vojenský význam, a zabilo přibližně 500 000 civilistů. Proti masakrům japonského obyvatelstva se téměř nikdo nepostavil. Přitom se jednalo, jak řekl jeden brigádní generál, o jeden z nejzrůdnějších a nejbezohlednějších masakrů civilistů v dějinách. Ve městě Toyama bylo zničeno 99,5% zástavby. Ministr války Henry Stimson řekl Trumanovi, že by nerad, aby Spojené státy v krutosti předčili Hitlera. Pokud se na věc podíváme skrze škody, které napáchaly Lemayovi teroristické nálety, lze nasazení atomové bomby považovat za logický, i když děsivý krok. Jak se však blížilo, řada vědců začala pochybovat. Leo Szilard a další si byli vědomi toho, že zbraň, na které pracují, je pouze primitivním prototypem něčeho, co teprve přijde. Szilard, nositel Nobelovy ceny za chemii Harold Urey a astronom Walter Bartke se pokusili Trumana před použitím bomby varovat. Byli odkázáni na ministra zahraničí Byrnse, jehož odpověď Szilarda šokovala.
Pan Byrnes věděl, že Japonsko je tou dobou prakticky poraženo. Co jej ale trápilo, byl rostoucí ruský vliv v Evropě a věřil, že fakt, že bombu vlastníme a budeme moci demonstrovat, způsobí, že Rusové budou podajnější.
I generál Leslie Groves, vedoucí projektu Manhattan, to formuloval podobně.
Tak 2 týdny od chvíle, co jsem projekt převzal, jsem nezapochyboval o tom, že naším hlavním nepřítelem je Rusko. Řízení projektu tomu odpovídalo.
V červnu sepsali vědci z chicagské laboratoře MATLAB zprávu, v níž varovali, že jaderný útok na Japonsko nejenže zlikviduje americkou pozici morální autority, ale také vyvolá závody v jaderném zbrojení se Sovětským svazem. Zpráva také uvádí, že vzhledem k tomu, že bomba není výrobně nijak složitá, Sověti americký náskok rychle doženou. Šíření zprávy bylo bezpečnostními důstojníky zakázáno. Szilard ale připravil petici prezidentu Trumanovi, podepsanou 155 vědci. Robert Oppenheimer však zakázal její šíření v Los Alamos a varoval Grovese. Ten zařídil, aby se k Trumanovi nedostala, a nařídil Szilarda celou válku pečlivě sledovat. V jednu chvíli ho označil za nepřátelského cizince a požadoval, aby byl po zbytek války internován. V květnu roku 1945 sice generál Marshall nepodpořil Oppenheimerův návrh, aby byli na test jaderné zbraně přizváni sovětští vědci, souhlasil však s možností sdílení vědeckých poznatků. Byrnes však oba nápady vetoval. Nasazení bomby se nyní zdálo být nevyhnutelné. Vše spělo k apokalyptickému konci, který přišel v červenci v Postupimi. Velká trojka tu probírala poválečné uspořádání světa. K odhalení existence bomby to byla ideální příležitost. Již samo umístění konference bylo surreální. Sovětské jednotky okupovaly zdevastovaný Berlín. Truman řekl, že hlavním důvodem k cestě do Postupimi pro něj bylo ujištění, že Sověti vstoupí do války v Tichomoří. Stalin mu je rád zopakoval a Truman si zapsal do deníku.
Do 15. srpna bude ve válce s Japonci. Až to přijde, Japončíky dorazíme.
Spojenecké tajné služby byly stejného názoru. Vstup Sovětského svazu do války Japonce definitivně přesvědčí o nevyhnutelnosti porážky. Většině lidí bylo nicméně jasné, že Japonci jsou vyřízení už nyní. S koncem roku 1944 přestalo japonské námořnictvo prakticky existovat. Letectvo bylo výrazně oslabeno, železniční síť byla v troskách, zásobování potravinami mizerné a morálka obyvatel padala k nule. Po porážce Německa začala Rudá armáda na Sibiři shromažďovat obrovské síly k invazi do Japonci okupovaného Mandžuska, která měla začít počátkem srpna 1945. V únoru téhož roku napsal bývalý japonský ministerský předseda princ Konoe císaři:
nerad to říkám, ale porážka Japonska je nevyhnutelná.
Japonská nejvyšší válečná rada v květnu rozhodla, že se pokusí u Sovětů zjistit, jaké jsou podmínky míru. Japonci chtěli zabránit vstupu Sovětského svazu do války. Dokonce věřili, že jim může pomoci zajistit u Američanů lepší podmínky kapitulace. Bylo to velmi delikátní jednání. Americká tajná služba však od začátku války monitorovala japonské kabelogramy. A zpráva z 18. července, odeslaná z Tokia japonskému velvyslanci v Moskvě, byla jednoznačná. Jedinou překážkou míru je požadavek bezpodmínečné kapitulace. Truman zprávu výstižně pojmenoval jako telegram od japonského císaře žádající o mír. I James Forstall zaznamenal důkazy o japonské snaze z války vycouvat. Stimson popisoval japonské diplomatické mírové manévry. Byrnes poukazoval na snahy zjistit možnosti, jak dosáhnout míru. Všichni věděli, že Japonci mají dost. Konec se blížil. Hned několik Trumanových blízkých spolupracovníků jej přesvědčovalo, aby ustoupil od požadavku bezpodmínečné kapitulace a dal tak Japonsku najevo, že si může ponechat císaře a uspíšit konec války. Císař byl pro japonský lid posvátný, byl středobodem jejich šintoistické víry. Nesnesli by vidět jej vyset jako Mussoliniho v Itálii nebo potupně stát před válečným tribunálem. MacArthurovo velitelství hlásilo: pověsit císaře by pro ně bylo totéž, co pro nás ukřižování Ježíše Krista. Všichni by bojovali do posledního dechu jako mravenci. Ale Jimmy Byrnes řekl Trumanovi, že jestli zachová císařství, bude ukřižován on, politicky. A jeho rada nakonec opět převážila. Truman a Byrnes věřili, že dokáží uspíšit japonskou kapitulaci i bez sovětské pomoci a nebudou tak muset naplnit územní a hospodářské sliby, které dal Sovětům Roosevelt. Truman pozdržel začátek postupimské konference o 2 týdny, aby dal vědcům dost času na provedení testu bomby. Byl úspěšný. Novinku mu sdělil Stimson. Konference začala následujícího dne. Později si prezident přečetl celkovou zprávu. Zkouška byla úspěšná, účinky těžko představitelné. Trumanovo chování se poté výrazně změnilo. Churchill si jeho proměny všiml.
Nechápal jsem to. Úplně se změnil. Rusům jen řekl, kdy mají začít a kdy skončit. A obecně vzato všem rozkazoval.
24. července Truman informoval Stalina, že Spojené státy mají k dispozici novou zbraň neobyčejně ničivé síly.
Pane prezidente, vzpomínám si, že jste Stalinovi v postupy mi řekl, že máme atomovou bombu.
Ano.
Zapůsobilo to na něj?
Ne. Myslím, že úplně nechápal, co mám na mysli. Řekl jsem mu, že jsme objevili nesmírně účinnou výbušninu a že navrhujeme použít ji k ukončení války s Japonskem. A on se usmál a řekl, že je moc rád, že to slyší. Pak rozhovor skončil a oba jsme se šli po svém.
Truman byl zjevně velice naivní. Klaus Fuchs, ideologicky zapálený komunista, byl součástí britského vědeckého týmu v Alamogordu, odkud předával svým sovětským nadřízeným technické informace. Stalin o termínu zkoušky dobře věděl a teď se pouze dozvěděl, že dopadl dobře. Britský ministr zahraničí Anthony Eden si všiml, že Stalinovou odpovědí na Trumanovu zprávu bylo pokývnutí a zamumlání. Děkuji. Poté, co opustil jednání, pak Stalin zřejmě zavolal šéfovi tajné policie Berryovi a vynadal mu za to, že jej o úspěchu testu neinformoval dříve než Truman. Ministr zahraničí Andrej Gromyko později řekl, že když se Stalin vrátil do své vily, poznamenal, že Američané teď využijí svého atomového monopolu, aby si v Evropě diktovali podmínky, ale že on na vydírání nepřistoupí. Nařídil sovětské armádě, aby urychlila vstup do války v Asii a sovětským vědcům, aby si pospíšili se svým výzkumem. Trumanovo chování v Postupimi posílilo Stalinovo přesvědčení, že Spojené státy mají v úmyslu rychle ukončit válku a ustoupit od slíbených ústupků v Tichomoří. 25. července Truman schválil direktivu podepsanou Stimsonem a Marshallem, nařizující nasazení atomové zbraně proti Japonsku co nejdříve po 3. srpnu, jakmile to počasí dovolí. S Byronsem očekávali, že Japonci postupimskou deklaraci, jež neobsahovala jediné ujištění stran osudu císaře, obratem odmítnou. Američané dokonce nesouhlasili ani se Stalinovým přáním připojit podpis, neboť by z toho jasně vyplývalo, že Sovětský svaz brzy vstoupí do války s Japonskem. Američané se zde vůči Japoncům i Sovětům chovali úskočně, až podle. Zatímco hodiny ubíhaly a atomová bomba se připravovala k použití, chybějící sovětský podpis na deklaraci vedl Japonce k tomu, aby i nadále pokračovali ve zbytečné snaze udržet Sověty mimo válku, nebo tím bylo jasné, že invaze jejich obrovské armády by japonské impérium srazila na kolena. Stimson, který měl o nasazení bomby své pochybnosti a nazýval ji strašlivou, děsivou, ďábelskou, se opakovaně pokoušel Trumana a Byronse přesvědčit, aby Japoncům dali záruky ohledně císaře, ale jeho snaha byla marná. Když si Stimson u Trumana stěžoval, že je ignorován, prezident stařičkému ministru války sdělil, že pokud se mu to nelíbí, může se zbalit a jet domů. Truman vždy s jistou hrdostí přijímal veškerou zodpovědnost za své rozhodnutí. Groves, který byl autorem posledního rozkazu k použití bomby, tvrdil, že prezident ve skutečnosti o ničem nerozhodl.
Co se mě týkalo, jeho rozhodnutí mělo podobu nevměšování. V zásadě to znamenalo, že nenaruší existující plány. Truman neřekl ano. Spíše neřekl ne.
Trumana posměšně popsal jako malého chlapce na tobogánu. Trumanův postoj k tomu všemu byl záhadou. Chvíle mi se zdálo, že bombu považuje za pokrové eso ve hře se Stalinem, zřejmě ji vnímal i jako Damoklův meč, visící nad celým lidstvem. Jak napsal ve svém deníku s postupimi.
Objevili jsme nejstrašnější zbraň v dějinách světa. Možná je to ta ohnivá zkáza, kterou předpovídali v Mezopotámii, hned po Noémovi a té jeho arši.
6 ze 7 amerických 5hvězdičkových generálů a admirálů prohlásilo bombu za hodnou morálního odsouzení a z vojenského hlediska bezcennou. Eisenhower řekl.
A pak mi Stimson řekl, že ji shodíme na Japonce. Poslouchal jsem a mlčel. Ostatně moje válka skončila v Evropě a já o tom nerozhodoval. Ale ze dvou důvodů jsem byl proti. Za prvé, Japonci byli připraveni kapitulovat a nebylo nutné na ně tu příšernou věc shodit. Za druhé, nelíbilo se mi, že budeme první, kdo takovou zbraň použije.
Vrchní velitel spojeneckých sil v Tichomoří generál MacArthur považoval bombu z vojenského hlediska za zcela zbytečnou. Později řekl, že Japonci by kapitulovali už v květnu, kdyby jim Američané slíbili, že si mohou ponechat císaře. Opozice byla natolik široká, že Groves nařídil, aby všichni američtí polní velitelé předkládali ke schválení jakékoliv své vyjádření ohledně jaderného útoku.
Po 3 letech napětí jsme nechtěli, aby MacArthur a ostatní tvrdili, že válka se dala vyhrát i bez bomby.
Ironií bylo, že i generál Curtis LeMay krátce po válce prohlásil.
Japonsko by do 2 týdnů kapitulovalo i bez atomové bomby a ruského vstupu do války. Atomová bomba neměla s koncem války nic společného.
Výbor pro výběr cílů zvolil několik míst na japonské pevnině. Stimson ze seznamu vyškrtl Kyoto, starobylé hlavní město země, které tak i přes Grovesův ostrý odpor uniklo svému osudu. Nakonec byla vybrána Hirošima. LeMayovi bombardéry ji úmyslně nechávali na pokoji. Američané zde proto mohli naplno předvést svoji novou zbraň. Dne 6. srpna ve 2:45 ráno vzlétly z atolu Tinian směrem k Japonsku 3 bombardéry B-29. Vedoucí letoun Enola Gay nesl na palubě uranovou bombu přezdívanou Chlapeček, Little Boy. Pilot Paul Tibbets pojmenoval stroj po své matce. O 6,5 hodiny později byla Enola Gay na dohled cíle. K smrti odsouzené město se klidně vyhřívalo v raním slunci. 300 tisíc civilistů, 43 tisíc vojáků a 45 tisíc nuceně nasazených Korejců právě začínalo svůj den. Cílem byl most v centru města. V 8.15 přesně podle plánu zahájil obří letoun přístupový manévr. Výška 9500 metrů, rychlost 530 km za hodinu. Když byla bomba odhozena, letoun se prudce stočil, aby se dostal co nejdále od výbuchu. Poryv větru v poslední chvíli zavál bombu stranou směrem k nemocnici Shima na konci mostu. Puma padala téměř 8 kilometrů. Ve výšce 1500 metrů došlo k prudké srážce dvou kusů uranu, které se bleskově přeměnily v energii. Letoun, nyní 14 kilometrů odtud, se otřásl pod nárazem tlakové vlny. Ohnivá koule se rychle šířila do stran a pohltila hustě obydlené centrum města. Intenzivní žár a tlaková vlna drtily a zapalovaly vše, čeho se dotkly. Výbuch zcela zničil oblast o poloměru 2 kilometry. O hodinu a půl později a 600 kilometrů dále mohla posádka bombardérů v dáli stále vidět hřibovitý mrak, stoupající do výšky 12 kilometrů. Teploty v epicentru výbuchu dosahovaly 3000 stupňů Celsia. Ohnivá bouře dokázala člověka během zlomku vteřiny proměnit v hromádku uhlíků. Jeho vnitřní orgány se za stejnou dobu doslova vyvařily. Desítky tisíc lidí zahynuli ihned. Během 5 dalších let zemřeli na následky ozáření další 10 000 lidí. Americké hlášení uvádí pouze 3243 zabitých japonských vojáků. Mezi mrtvými bylo i 23 amerických válečných zajatců. Ti, kteří výbuch přežili, byli ubiti k smrti přeživšími Japonci. Když byla bomba schozena na Hirošimu, obcházel Truman posádku křižníku Augusta a sděloval jim tu skvělou zprávu.
Tohle je ta největší událost v dějinách.
Katolická aktivistka a pacifistka Dorothy Dajová v reakci napsala:
zabili jsme 318 tisíc Japonců. Pan Truman je nadšen. Prezident Truman, pravý člověk. Jak divné jméno. Ježíše Krista nazýváme pravým Bohem a pravým člověkem. Truman je pravým mužem své doby i tím, že je nadšen.
Avšak Japonci nekapitulovali. Stalin dodržel své slovo Rooseveltovi, přesunul na východní hranice 1,5 milionu mužů a 9. srpna vpadl na třech frontách do Mandžuska. Boje byly krvavé a kvantungská armáda byla prakticky zlikvidována. Odhady mluví až o 700 tisících zabitých, zajatých a zraněných Japoncích. Stalin zaútočil i na Koreu, na Kurilské ostrovy a na Sachalin. Celá tato mohutná operace byla dějinami téměř zapomenuta. Téhož dopoledne, než stihlo Japonsko na sovětskou invazi vůbec zareagovat, svrhly Spojené státy svoji druhou atomovou bombu. Jmenovala se Fat Man, byla plutoniová, implozivní konstrukce a jejím cílem bylo město Nagasaki. Puma explodovala nad největší katolickou katedrálou v Asii. Výbuch měl sílu 22 kilotun a okamžitě zabil 40 tisíc lidí. 250 z nich byli vojáci. Henry Wallace si o Trumanovi a Byronsovi poznamenal 10. srpna do deníku.
Je evidentní, že postoj Trumana, Byrnse i válečného námořnictva nakonec povede k válce.
Avšak ani zprávy z Nagasaki, ani mylné tvrzení ministra Anemiho, že Američané mají dalších 100 atomových bomb, nevedli Japonsko k bezpodmínečné kapitulaci. Ostatně japonská města byla decimována po celý zbytek roku 1945. 200 letadel a 1000 bomb, nebo jedno letadlo a jedna bomba, nezdálo se, že by v tom byl nějaký rozdíl. Japonské vedení bylo zdrceno zprávami o sovětské invazi. Nagasaki bylo jen jedním z mnoha zničených měst. Rudá armáda převálcovala Japonce v jejich nejbohatší kolonii v loutkovém státě Manchukuo. A to byl důvod k panice. Generál Kawabe, zástupce náčelníka armádního štábu, k tomu řekl:
ty strašné věci, co se staly v Hirošimě, jsme se dozvídali jen postupně. V porovnání s tím byl pro nás vstup Sovětů do války obrovský šok, protože toho jsme se neustále obávali. Děsili jsme se toho, jak se proti nám obrací celá mohutná rudá armáda, která dobyla půl Evropy.
Ministerský předseda Suzuki prohlásil:
Japonsko musí ihned kapitulovat, nebo Sovětský svaz obsadí nejen Mandžusko, Koreu, Karafuto, ale i Hokkaido. Japonsko by tím přestalo existovat. Jakmile se domluvíme s Američany, musíme válku ukončit.
Přísně tajná zpravodajská studie operačního oddělení ministerstva války z ledna 1946 vše uzavírá slovy: v japonské vládě téměř nebyly zmiňovány americké atomové zbraně. Svržení bomby bylo pouze záminkou, která byla prohlášena za hlavní příčinu skončení války. Je však téměř jisté, že Japonci by kapitulovali ve chvíli, kdyby do války vstoupili Rusové. Nejen, že by Sověti zničili jejich impérium, nijak by neváhali a zničili by i císaře samotného. Ostatně svého vlastního cara taky v roce 1918 zavraždili. srpna, 5 dní po svržení druhé bomby na Nagasaki a uprostřed zoufalé bitvy se Sověty, uplatnil císař Hirohito svoji moc. Po dlouhá staletí žili japonští císaři bez kontaktu se svým lidem, uctíváni coby božské bytosti. Teď ale Hirohito přímo promluvil k celému Japonsku a prostřednictvím rozhlasu nařídil kapitulaci. Pro většinu Japonců to bylo poprvé, kdy uslyšeli hlas Boží.
Modleme se, aby nyní ve světě nastal mír a Bůh jej navždy ochraňoval. Jednání je uzavřeno.
Hrůzy a krveprolití druhé světové války řadu lidí otupily natolik, že nedokázali vnímat utrpení druhých. Freeman Dyson, budoucí slavný fyzik, který byl zařazen do posádky Tiger Force, vzpomínal:
to pokračující masakrování bezbraných Japonců mi přišlo ještě odpornější než vraždění Němců. Tou dobou jsem byl ve válce tak dlouho, že jsem si ani nepamatoval, co je to mír. Žádný básník nedokáže vyjádřit tu prázdnotu duše, která mi dovolila pokračovat v zabíjení, bez nenávisti a bez slitování. Řečeno s Macbethem, jsme v krvi už tak pokrk hluboko, že teď nebrodit a vrátit se je těžké jako přebrodit.
O 85% americké veřejnosti bylo přesvědčeno, že bomby ukončily válku a tleskalo jejich svržení.
Když svrhli bombu, válka se už stejně blížila ke konci. Byl to důsledek špatného odhadu japonských schopností? Mělo naše zpravodajství v této oblasti nedostatky?
Udělali jsme to na základě toho, že naše jednotky měly záhy provést invazi do Japonska. K tomu bude potřeba asi 1,5 milionu mužů. S velkou pravděpodobností jich tam 500 000 ztratíme, z toho 250 tisíc padne. A my měli k dispozici novou ničivou zbraň. S jejím nasazením jsem nikdy neváhal. Ve válce je každá zbraň ničivá. Proto taky nikdo z nás válku nechce a všichni jsme proti válce. Ale když máte zbraň, která tu válku vyhraje, byl byste blázen, kdybyste ji nepoužil.
Trumanův odhad amerických ztrát měl tendenci postupem času narůstat. Téměř 50 let později, v roce 1991, ocenil prezident George Bush Trumanovo obtížné uvážené rozhodnutí, které zachránilo miliony amerických životů. Kontroverze kolem jaderného bombardování však v americké společnosti neutichla. Protesty americké legie, Asociace amerického letectva a konzervativců v kongresu přiměly v roce 1995 Národní muzeum letectví a kosmonautiky zrušit výstavu na toto téma. Mladý poručík Paul Fussell, který v době náletu sloužil v Tichomoří, vydal v roce 1988 knihu Díky bohu za atomovou bombu.
Pod tou falešnou maskou mužnosti jsme si všichni hlasitě a s radostí oddychli. Budeme žít. Nakonec se přece jen dožijeme dospělosti.
Jako miliony z jeho generace a miliony dalších poté byl Fussell přesvědčen, že Truman a bomba jej zachránili před invazí do Japonska. Avšak připisovat vítězství bombě je prakticky urážkou památky všech těch mužů a žen, kteří položili život pro porážku Japonska v dlouhém, krvavém tažení Tichomořím. Robert Oppenheimer se krátce po válce setkal s Henry Wallisem, plný obav z toho, že brzy budou umírat desítky milionů lidí. O něco dříve informoval vojenské a civilní vedení země, že Spojené státy budou do 3 let pravděpodobně disponovat zbraněmi 7000x účinnějšími, než byla bomba, která zničila Hirošimu. Navrhl proto mezinárodní kontrolu jaderné technologie, aby se tím eliminovaly sovětské obavy z amerických záměrů. Wallis si zapsal do deníku.
Černé svědomí atomových vědců je jedna z nejpodivuhodnějších věcí, jaké jsem kdy zažil.
S Oppenheimerem souhlasil. Bylo však potřeba najít olivovou ratolest. Našla se tam, kde by ji nikdo nehledal. Henry Stimson, zvaný plukovník, byl sice starý voják, byl však vyděšený silami, které pomohl rozpoutat, a snažil se Gina vrátit zpět do láve. Na počátku září poslal Trumanovi zprávu, v níž napsal, že se Sověty je třeba jednat jako se spojenci.
Pokud budeme touhle zbraní pohupovat u pasu, jejich podezření a nedůvěra v naše záměry a motivy vzroste. Nejdůležitější věc, kterou mne dlouhý život naučil, je, že jestli chcete, aby se někomu dalo věřit, musíte mu důvěřovat. A nejsnažší cesta, jak jej učinit nedůvěryhodným, je mu nevěřit a dávat to najevo.
Stimson navrhoval, aby Američané rozebrali své atomové zbraně za podmínky, že Sověti budou souhlasit se zákazem zbrojního jaderného výzkumu a podvolí se mezinárodnímu systému kontroly. Truman věnoval debatě o tomto návrhu historické zasedání vlády 21. září 1945. Bylo Stimsonovým posledním. Wallis se postavil za Stimsona a poukazoval na absurditu snahy udržet si jaderný monopol.
Pak jsem dosti obšírně vysvětloval celé vědecké pozadí, jak to celé na podzim roku 1939 prezidentovi přinesli zahraniční vědci. Naznačil jsem, do jaké míry má celý postup původ v Evropě a jak je tudíž nemožné všechno udržet v tajnosti, i kdybychom se snažili sebevíc.
Byrnes byl tou dobou v Londýně, ale ministr válečného námořnictva Forstl tvrdil, že Sovětům se nedá věřit. Rusové, řekl, myslí stejně jako Japonci v podstatě orientálním způsobem. Nad Stimsonovým návrhem, který by dal jasně najevo, že Spojené státy chtějí světový mír, se kabinet ostře rozdělil. Truman ale váhal a nakonec podlehl tlaku jestřábů z Forstlova a Byrnesova tábora. Obávané a potenciálně smrtící závody ve zbrojení tak mohly pokračovat. Když se v říjnu roku 1945 Truman konečně setkal s Robertem Oppenheimerem, požádal jej o odhad termínu, kdy budou mít Rusové k dispozici vlastní bombu. Oppenheimer neměl představu. Truman odvětil, že odpověď zná sám, nikdy. Oppenheimer, překvapený prezidentovým ignoranstvím a zoufalý z toho, že Truman nechápe vážnost situace, vybuchl. Pane prezidente, mám pocit, že mám na rukou krev. Truman vztekle reagoval.
Řekl jsem mu, že ta krev je na mých rukou a je to tudíž moje starost.
Truman později řekl ministru zahraničí Acheesonovi.
Toho hajzla už ve své kanceláři nechci nikdy vidět.
Pravicoví konzervativci Oppenheimera později obvinili z toho, že je sovětským agentem a nechali jej opakovaně vyšetřovat FBI. V roce 1954 byla zrušena jeho bezpečnostní prověrka. V očích amerických úřadů bylo jeho největším zločinem to, že se stavěl proti projektu vodíkové pumy, kterou považoval za prostředek genocidy. Svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki nevedlo navzdory přesvědčení Trumana a jeho spolupracovníků k jakémukoliv zastrašení Sovětů. Sovětské jednotky okupovaly severní část korejského poloostrova a stály proti Američanům na jihu. Korea se později stala jedním z ohnisek studené války, která na dalších 50 let zachvátila svět. Atomové bombardování se stalo pro Sověty noční můrou. Syn budoucího ministra zahraničí Andreje Groka Anatolij vzpomínal, jak mu otec vyprávěl o tom, že se sovětskému vedení z Hirošimy úplně zatočila hlava. Nálada v Kremlu prý byla na pokraji neurózy. Nedůvěra ke spojencům rychle rostla. Koloval názor, že je třeba si zachovat velkou pozemní armádu, která zajistí kontrolu nad rozsáhlým územím a pomůže tak snížit možné ztráty při dalším jaderném útoku. A co se může zdát jako krutá ironie, Japoncům bylo nakonec přece jen dovoleno ponechat si císaře. Většina expertů to totiž považovala za klíč k poválečné stabilitě země. Truman si žádné výčitky nepřipouštěl.
Jak jste to zvládal? Jak jste se s tím vyrovnal? Jak jste v noci spal?
Se spaním jsem problémy neměl. Celý život, když mám učinit rozhodnutí, tak je prostě učiním. A pak na to zapomenu a pokračuji v další práci.
Máte nějaký důvod si myslet, že tahle nová strašná vodíková zbraň nebude nikdy použita?
Doufám, že nikdy nebude třeba jí použít, protože věřím, že udržíme mír. Jestli ale svět upadne do zmatku, pak použita bude, tím si můžete být jist.
Jak Truman předpovídal, proces, který on započal, se stal hrozbou pro existenci všeho života na planetě Zemi. Dokonce i Winston Churchill měl morální zábrany. Když Trumana koncem jeho prezidentského období navštívil, prezidentova dcera Margaret byla svědkem následující scény.
Všichni měli skvělou náladu, táta především. Najednou, bez varování, se k němu pan Churchill otočil a řekl:
Pane prezidente, doufám, že máte připravenou odpověď na onu chvíli, kdy budeme spolu stát před svatým Petrem a on řekne: Tak to vy dva jste zodpovědní za vznik těch atomových bomb?
Přestože Harry Truman opouštěl úřad s tak nízkou popularitou, které od té doby dosáhl už jen George Bush mladší, je dnes obvykle vnímán jako dokonalý prezident. Zejména republikáni i demokraté jej hojně vychvalují. Bývalá poradkyně pro národní bezpečnost a ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, o které George Bush prohlásil, že mu řekla všechno, co ví o Sovětském svazu, označila Trumana pro časopis Time za muže století. Trumanova biografie od Davida McCallofa z roku 1993 si získala řadu čtenářů i Pulitzerovu cenu. V roce 1995 získal cenu Emmy životopisný film, který viděli miliony lidí.
První bomba bude připravena koncem prvního týdne v srpnu. Japonci vědí, že jsou vyřízení. Proč to nevzdají?
Jejich strategií je prodlužovat válku, ať to stojí, co to stojí, dokud nebudeme souhlasit se zachováním císařství.
A prodlužovat ji budou jakýmikoliv prostředky. Oni se prostě nevzdají.
Někteří z vědců, kteří bombu vyvíjeli, věří, že bychom ji nikdy neměli použít.
Opravdu? A k čemu si sakra myslí, že jsme ji vyrobili? Henry, my už ji nemůžeme odvynaleznout. A co ten nápad odpálit jednu jako demonstraci pro Japonce? Jak je to s tím?
Pane prezidente, já to vidím z vojenského hlediska. Musíme použít maximální možnou sílu k tomu, abychom rozdrtili japonskou armádu a zlomili tak jejich vůli k odporu.
V mýtu, který podle mě film utváří, jsou Harry Stimson a generál George Marshall zobrazeni jako dva velikáni, schlížející na maličkého outsidera Trumana, který se řídí jen svým svědomím. Jejich skutečný postoj k bombě a Japonsku je tu ale dezinterpretován.
Při náletu na Drážďany zemřelo za jedinou noc 30 tisíc lidí. Tokio bylo vymazáno z mapy a s ním i všichni, kdo tam žili. Odhad dělá 100 tisíc mrtvých.
Mám dojem, že jestli byl nějaký bod, z nějž není z morálního hlediska návratu, pak už jste dávno za ním.
Jestli bombu neschodíme, zemře při invazi do Japonska strašně moc našich mladých chlapců. A jejich taky. A žen a dětí. Až to skončí, jak bych se mohl postavit před lidi a říct, že bylo v mé moci válku už dávno ukončit a ušetřit tak životy jejich blízkých. A rozhodl jsem se to neudělat.
Film zcela ignoruje sovětský pohled na věc a postavy jako Henry Wallace či Jimmy Byrnes v něm zcela chybí. Skutečný Harry Truman však byl mnohem hrozivější postavou. Jakkoliv to popírá, jeho chybné a tragické rozhodnutí svrhnout na Japonsko atomovou bombu bylo zamýšleno jako bezohledná a zcela zbytečná hrozba, že Spojené státy se nenechají omezovat humanitárními ohledy a mohou stejnou zbraň použít i proti Sovětskému svazu, pokud se nepřestane roztahovat v Evropě a Asii. Truman nicméně velmi dobře věděl, že začal něco, co může skončit zničením všeho života. Sám to minimálně třikrát potvrdil. Přesto jednal zcela bezohledně. Zbytečné zabíjení lidí je válečným zločinem. Hrozba zničením lidstva je však mnohem, mnohem horší. Henry Wallace to chápal lépe než kterýkoliv jiný vládní představitel. Muž, který udělal vše proto, aby si Spojené státy nepodržely monopol na atomovou zbraň, byl dějinami zapomenut.
Ministr obchodu Henry Wallace je povolán k prezidentu Trumanovi do Bílého domu. Vždy obhajoval smířlivý postoj k Rusku. Tváří v tvář veřejné kritice oficiální americké zahraniční politiky z úst člena svého kabinetu požádal prezident Wallace o rezignaci a okamžitě ji přijal.
Drahý Harry, na základě tvé žádosti je zde má rezignace. Nepřestanu bojovat za mír. Jsem si jist, že se mnou souhlasíš a v tomto velkém boji se ke mně připojíš.
Uložení rezignace do pošty bylo posledním oficiálním úkonem posledního člena kabinetu, který přežil z dob prvního Rooseveltova volebního období. Skončil. A tak se pan Wallace po 13 letech ve vládě vydá na procházku. Z vládní židle na lavičku v parku, odkud obnoví své útoky na politiku ministra Byrnese v Paříži. Nyní se však zdá, že muž, který slíbil Americe 60 milionů pracovních míst, je zaneprázdněn čtením nabídek práce.
Poté, co v roce 1946 opustil vládu, kandidoval Wallace v roce 1948 na prezidenta za nově vzniklou pokrokovou stranu. V období rostoucího napětí však jeho volání po míru nepadlo na úrodnou půdu. Wallace, opakovaně napadaný Trumanem i tiskem za sympatie ke komunismu, získal sotva 3% hlasů. Po volbách se stáhl z politiky. Během kampaně byl opakovaně obviňován, že kryje komunisty, načež se během války v Koreji zcela zkompromitoval, když hlasitě kritizoval Sovětský svaz. Svých ideálů se však nikdy nevzdal a později otevřeně kritizoval americkou politiku ve Vietnamu. Dožil v pokoji na své farmě ve státě New York, kde roku 1965 zemřel. Společnost Hybrid Corn byla založená Wallisem ve 20. letech. V 90. letech byla prodána koncernu DuPont za více než 9 miliard dolarů. Byl to políček všem, kteří ho považovali za naivního komunistu. Henry Wallis zůstává zapomenutým hrdinou druhé světové války, který světu ukázal sympatičtější tvář Ameriky. Jeho vize sice narážely na odpor na každém kroku, avšak nezanikly. Franklin Roosevelt řekl:
žádný muž nebyl američtější než Wallis.
Jen málo kdo si vzpomene, jak blízko byl Wallis k získání nominace na viceprezidenta oné horké letní noci v Chicagu v červenci 1944. To byla chvíle, kdy se podle mého Roosevelt dopustil největší chyby své kariéry, když přijal volbu vedení strany v podobě Harry Trumana. Mohl se jim postavit a s podporou lidí mít Wallise za viceprezidenta. Byl však unaven obranou své představy o světovém míru. Byl vyčerpán a před branami smrti. Tento smutný okamžik dokládá paradoxnost dějin. Mýlit se není tragické, ale být člověkem je. Čím mohla tato země být, kdyby namísto Roosevelta v dubnu roku 1945 nenastoupil Truman, nýbrž Wallis? Byly by během druhé světové války svrženy atomové bomby? Vyhnuli bychom se závodům v jaderném zbrojení a studené válce? Zvítězilo by hnutí za občanská a ženská práva ihned po skončení války? Skončil by kolonialismus dříve a byly by plody vědy a výzkumu dostupné většině planety? Nikdy se to nedozvíme.
Někteří mluví o americkém století. Já tvrdím, že století, do něhož vstupujeme, století, které vzejde z této války, musí být stoletím obyčejného člověka. Pokud opravdu uvěříme, že bojujeme za mír všech, svět se stane lepším.
Na co se zaměřím příště? Na souvislosti počátků studené války.
České znění připravili. V roli Olivera Stouna Jan Šťastný. Dále spolupracovali Zbyšek Horák, Jakub Hejdánek, Daniela Bartáková, Jiří Hutečka, Jana Dobášová.